Miten sä tänään ajattelet tästä? Jos ihminen on kunnon tasavaltalainen, niin hänen täytyy olla esimerkiksi kansalaisaktiivisuutta, vastuuntuntoa, kuten sanoit, rohkeutta. Mitä kaikkia täytyy olla ihmisellä ihan ikään katsomatta, että hän olisi puolustaisi parhainta humanistista perintöä suomalaista kulttuuritaistelua.
No kun tulee vanhaksi, niin kuin minäkin nyt jo 75 vuotta täyttänyt, niin eihän sitä jaksa enää taistella niin kauheasti. Sitä mielellään on vähän rauhallisissa oloissa. Eikä ennen kaikkea ne ei vitsi sekata semmoisen pikkumaisen jahnaukseen, jota nyt on niin suunnattomasti. Sen vuoksi minä yleensä nyt vanhalla päälle, minä olen välittänyt, vaikka minä vähän sen semmoista historian, sen minulle tunnettujen asioiden väärää tulkintaa. Minä en jaksa paljon puhuttua, minä ajattelen vaan, että kaikki tuohon se on niin tavallista. Se on niin kuin Anton Chekhov, se oli Italian matkalla ja sitten merkitsi sitten päiväkirjan semmoisen mietelmän, että totuus voittaa aina, se on suuri valhe. Minulla alkaa olla vähän samanlainen ajattelutapa, kun minä näen kaikkia näitä vääristelyjä, mitä on ollut historian ja vieläpä kulttuurihistoriankin kirjoittamisessa.
Et siis ole tarttunut kynään kirjoittaaksesi omaa kansakunnan linjaasi?
No en minä kansakunnan linjaa, mikä se on. Ja niin hirveän mielellään esiinnytään aina kansan nimissä ja sen tiliin pannaan sitten kaikki suurikki sikamaisuus kansan tiliin. En minä tiedä. Ja minä semmoista, mutta tietysti minä voin auttaa tutkijoita ja ihmisiä kertomalla siitä, mitä minä olen nähnyt ja kokenut. Sen minä voin tehdä. Mutta sehän vaatisi tietysti, että minulla olisi ystävällinen kustantaja. Kun puhutaan niin siitä, että esimerkiksi Haanpäinen oli niissä vaikeuksissa 30-luvulla, että sanoi missä koskaan kustantaja. Niin hänellä oli kuitenkin eräs henkilö, johon hän saattoi luottaa, se oli minä. Mutta kun minä jouduin kuvaan, niin minulla ei ollut ketään, jonka puoleen minä olisin voinut kääntyä. Siis kustantaja. Siis, että minä olin saanut muistelman ja mielipiteeni esiin. Ja minun se menee sillä tavalla niin pirstaleiksi, minun täytyy ajatella, minä en yleensä ajattele tommosissa puolueen ympyrässä asioita. Riippuu tosiaan ihmisistä, minkälaisia ihmisiä on jossakin piirissä. Minä olen saanut esimerkiksi tuosta Haanpään kohdalta niin aivan semmoisen sikamaisen haukkumakirjeen eräältä vasemmistolaiselta, joka väittää, että minä käytän likaisiin tarkoituksiin Haanpään kirjeitä ja tämmöistä. Ja se osoittaa, että siitä on kaikissa piireissä niin on semmoisia ymmärtämättömiä ihmisiä, joihin arvostelukykyyn ei voi luottaa. Ja mitäs? Yleensä niin minusta tämä nykyinen poliittinen elämä esimerkiksi, niin se on varjonyrkkeilyä. Se on semmoista, että pidetään kiinni vanhoista nimityksistä siellä, että siellä on oikeisto ja vasemmisto ja siellä on Uusi Suomi ja Helsingin Sanomat, millä mukaan on jotkut kasvat. Eihän niillä ole, ei ne merkitse samaa, mitä ne on ennen merkinneet. Jatketaan sitä vanhaa linjaa. Kaikkialla on tapahtunut muutoksia. Ja hyvin paljon riippuu nimenomaan ihmisistä, minkälaisia ihmisiä on jossakin ryhmissä. Että minkälaisiksi sen kasvat muodostuvat. Sehän, kun ajatellaan semmoistakin, että Paasikivi, joka oli oikeistolainen, loppujen lopuksi niin loi sellaisen ulkopoliittisen linjan, joka on tälle kansalle ehdottomasti välttämätöinen ja edullinen, niin osoittaa hän sekin, ettei sitä koskaan tiedä, miltä taholta tulee nämä myönteiset ihmiset ja se rakentavat ihmiset. Se on aivan turhaa, niin harjoittaa semmoista varjonyrkkeellä, siis vanhoilla käsitteillä ja jaaritella kaikenlaisista semmoisista teorioista, jotka eivät merkitse mitään silloin, kun on ratkaistava käytännöllisiä asioita. Semmoinen niin kuin meillä nyt on hirvittävä työttömyys ja kulttuurin alallakin niin puhutaan siitä sananvapaudesta. Sen sananvapauden pitää näkyä käytännössä. Siinä se pitää olla sillä tavalla. Minä muistan, kun tapasin kerran erään suomalaisen kirjailijan, että meillä on täydellinen sananvapaus. Ei tehty mitään, kaikki saa julkisuuteen. Meillä on tuolla kirjailijaliiton luettelossa, niin on 500-600 kirjailijaa. Ne, jokainen niistä on tietysti saanut jotain ulos. Mutta jos todella haluaa esittää aivan semmoisia persoonallisia kokemuksia ja näkemyksiä, niin kyllä siinä aika pian joutuu semmoisen tosiasian eteen, että vaikea löytää kustantajaa silloin tai julkaisijaa. Siinä on aivan yhtä suuret vaikeudet kuin ennenkin. Ei se ole millään tavalla muuttunut tämä maailma siinä suhteessa. Niin. Ehkä tämä nyt kuulostaa pessimistiseltä, mutta tämmöinen käsitys minulla on. Minä muistan aina, kun sisäni oli kuolinvuoteellaan Ruotsissa ja minä menin häntä tapaamaan sinne vähän ennen hänen kuolemaansa sinne. Minä koitin lohduttaa häntä sillä tavalla, se oli vuonna 1944 silloin. Minä sanoin, että pian tämä sota nyt päättyy ja sitten olot tulee jotain toisenlaisiksi. Niin hän sanoi minulle, varoitti minua silloin siinä sanoi, että minä oikein runoilijan näkemys on, että älä sinä luota liiaksi muutokseen. Että ihmiset vaan kääntävät takkinsa tuulen mukaan ja kaikki jää entiseksi. No tämähän tuli tietysti liian pessimistinen lause, ja sen ymmärtää sinne, kun hän oli niin sairas siinä ja yksinäinen siinä ruotsalaisessa sanatoriossa. Mutta kyllä siinä määrätty totuus on tuossa. Sen huomaa siinä, kun tutkii näitä suuria kirjailijoita, esimerkiksi August Strindberg, jota minä hyvin paljon tutkinut. Mä esimerkiksi Tulenhantaissa julkaisin hänen teostaan jatkoromaanina. Niin täytyy sanoa, että kyllä ne aina epäilevät, että kaikki niin toistuu uudestaan siinä. Sanotaan nyt niin kuin tuon Erik 14, niin siinähän on se lopussa aivan selvästi semmoinen viittaus, että se alkaa taas uudestaan sama peli, joka oli ollut ennen. Siinä on semmoinen repliikki. sama. Minä näen nyt yhä edelleen. Minä näen sen monessakin seikassa. Minä olin esimerkiksi kovasti puolustin juutalaisten oikeuksia silloin natsiaikana. Mutta kyllä minä olen kovin arvostelaisen tähän nykyiseen Israeliin. Minä ajattelen esimerkiksi semmoista, että täytyyhän sillä olla kansainvälistä merkitystä, että mä siellä valtaan pääsee siis entisen terroristijärjestön johtajana Begin. Siis ihan äänestetään esille se, nimittäin silloin kun Israelin valtio luotiin, niin silloinhan siellä tapahtui tavaton murha. Silloin kun silloisen kansanliiton tai YK:n edustaja Folke Bernadotte ehdotti, että perustettaisiin kaksi valtiota sinne, arabialainen ja israelilainen valtio Palestiina. Niin hänet murhattiin israelilaisen terrorijärjestön toimesta. Minusta se oli hyvin mitä järkevin ehdotus. Ja nyt on saatu katua sitten jäljestäpäin, että sitä ehdotusta toteutettu. Mutta, ja tämän terrorijärjestön kannattaja Begin on nyt pääministeri Israelissa. On se minusta semmoinen levottomuutta herättävä asia. Ja se osoittaa, että emme me voi esimerkiksi keskustella tämmöisistä poliittisista asioista sillä tavalla, että käytämme vanhoja nimityksiä. Ei se ole mitään siis fasismia, jos arvostelee siis myöskin israelilaisten menettelyä. No, hekin voivat olla fasisti.
Jos mennään vielä lopuksi ihan toiseen asiaan, minkälaisin tunteen nytten sinä pitelet kädessäsi sisaresi Katri Valan koottuja runoja uutta painosta? Se on ollut hieno asia, että Katri Malan runot on nyt taas saatu uusien sukupolvien käsille ja niin huolellisesti tehtynä laitoksena vai kuinka?
Kyllä, se on tietysti huomattava asia. Siinähän on lisätty sitten hiukan näin sitä valikoimaa, niin siinä on parikymmentä ennen kokoelmien ulkopuolelta otettua runoa mukana tässä Kerttu Saarnaheimon toimittamassa painoksessa. Se on tietysti arvokasta sinänsä. Minä tahtoisin vain yleensä noista runoilijoista sanaa, se on tässä. Katri Valallahan on tämmöinen runo kuin Pajupilli. Tuossa hän sanoo että hän on, ettei hän ole mikään kotkan sydäminen tiennäyttäjä eikä lipun kantajalla. Hän ainoastaan hän taittaa tuota pajusta, pajupensaasta, virran vartaalta, yksinkertaisen pillin, jolla hän soittaa semmoinen sävele, jossa on paljon tuskaa ja paljon, mutta myöskin iloa ja hiukan aamun sarastusta. Ja tämä on hyvin tyypillinen runoilijoille yleensäkin. Minä huomautan siitä, että Eino Leino käytti myöskin tämmöistä soitin vertausta. Hän oli se Tuuli Kannel-niminen kokoelma, jossa hän oli, että hän siis soittaa vaan ajan säveleitä. Ne eivät he ole semmoisia, jotka luovat, siis minun eivät he, runoilijat, ne luo politiikassa sinänsä mitään semmoisia linjoja. Ja minusta Lenin oli kovin viisas siinä, kun hän antoi näille Neuvostoliiton kirjailijoille määräsi prosenttipalkkio. Se osoitti, että hän ei pitänyt mahdollisena, että ne olisivat koskaan mitään semmoisia täysin kollektiivisia ihmisiä, vaan että ne on yksilöitä. Ja että semmoisena tulee säilymään kirjallistaiteellinen työ jatkuvasti. Niin se, kun me tarkastelemme nyt tätä meidän aikaamme, niin on siinä määrätty vaara siinä, että liiaksi käytetään noita poliittisia määritelmiä kirjallisuuden ja taiteen alalla. Tietysti siinä voidaan erottaa semmoisia edistyksellisiä ja kun sanotaan, ja sitten semmoisia taaksepäin katsovia runoilijatyyppejä, mutta tuota se nyt ei, se on vähän karkea jako sekin. Kyllä semmoinen yksilön voimakas mielipiteen ilmaisu on aina tarpeen, vaikka maailmassa muuten olisi hyvinkin semmoinen kollektiivinen järjestys. Aina siinä tulee virheitä, jotka pitää oikaista. Ja ne on usein yksilöt, jotka huomaavat nämä virheet.
Runoilijan täytyy kehittää omaa laatua.
Niin, no, omaa laatua tietenkin. Ja sehän on tärkeää.
Mitenkä Katri Malan runoistahan on myöskin ristiriitaisia tulkintoja? Sinä olet joskus Tavoittamaton runosta korjannut joitakin selityksiä.
En ole korjannut oikeastaan muuta kuin sen, että kun se sanottiin, että se on julkaistu vasta sodan jälkeen, niin se ei pidä paikkaan. Se on julkaistu Tulenkantajissa vuonna 1936 tämä runo. Siis silloin pahimpana natsikautta. Ja sehän on semmoinen vertauskuvallinen runo, semmoinen raamatullinen vertaus, se Pyhä Sebastian siinä käytetty, se on semmoinen legendaan perustuvansa, mutta siinä on kyllä sanottu se, että vainon kautta ei voida koskaan mitään lopullista saavuttaa, vaan se on, joka voittaja on loppujen lopuksi kuitenkin se, joka on vapauden ja sen inhimillisyyden kannalla. Ja hän on aina sitten se, hänen kasvonsa nousevat kuitenkin lopulta aina. Voittajan kasvoina, vaikka hän vainoa kokisi. Siinähän on semmoinen ajatus. Ja Ehkä se on oikea.
No ei Katri Vala ole sitten liian paljon kuitenkaan lokeroitu ja ruvettu häneen liittämään liian selviä poliittisia epiteettejä.
No niin, ei.
Hänen runoutensa on itse puolustanut itseään.
Niin on, ehdottomasti. Hänellähän on tämä, kuinka sanoisi, tämä yhteiskunnan puoli, niin siinä runoudessa niin aika peitetysti esillä. Ja hyvin vähän hän on luonnonrunoilija pääasiallisesti kuitenkin, luonnonlyriikkaa. Ja mutta onhan hän tietysti kirjoittanut myöskin yhteiskunnallisia näkemyksiä runomuodossa. Ja ne minusta tässä kokoelmassa niin on otettu eräitä lisää, siis hänen kokoelmansa ulkopuolelta eräitä tämmöisiä runoja, jotka täydentää tätä kuvaa. Ja sehän on hyvä asia.
Voisitko sinä näin jotenkin vapaasti kiteyttää Katri Valan runouden tunnusmerkit ja tavoin?
Se on aina vaikeata sinä. Kyllä hänellä on oikeastaan aika laaja se pohja, se hänen runoutensa pohja. On vaikea sitten sanoa sitä niin. Täysin tarkasti, mitä se on. No niin vaarallisia semmoiset määrät. Jos sen tekee, niin sanotaan nyt niin kuin, että hän päästetty, jos nyt sanoo, että hän on sosialisti tai hän on kommunisti tai hän on, että vaikka hän olisi Vennamolla tai muuta, niin oikein tarkasti sanoo, niin ainahan se jotenkin väärin on. Siis se on niin laaja se hänen asteikkansa myöskin. Ja sama on Katri Valan laita. Kyllä hän hyvin itsetietoinen runoilija oli. Minä muistan, kun tehtiin semmoista reportaasia siitä hänen asunnoista. Hän asui köyhästi tuolla Sörnäisten puolella siellä. Niin, tuli mieleen, että tapasin sisärmiä siellä, kun katselin siellä Sörnäisessä, siellä oli vähän kolkka-asumispaikka, siinä on kallio edessä.
Nehän tulee patsosta,
niin hankkeen. Niin, hän sanoi minulle, että niin että täytyy asua siellä, mistä asunnon saa. Ja sanoi, että voihan olla, että tähän sitten joskus tulee patsas. Minun kunniakseni. Aikana hän sanoi näin, että se oli minusta aika hällistä, kun hän oli niin vaatimaton muuten. Mutta yhtäkkiä se tuli semmoinen runoilija tietoisuus, että hän sanoi tämän ennustuksen.
Ja veljen mielestä toki ansaitsee patsaan ja tuet tätä hanketta, mikä on vireillä.
Kyllä, minusta hän on ansainnut. Kyllähän hyvä runoilija, ei siitä mihinkään päässä. No aivan arvinainen taiteilijatyyppi Suomen kirjallisuudessa. Aivan erikoinen.
Säkö luet Suomen ja pohjoismaisen kulttuurin vanhempaa historiaa, niin otat oikein vauhtia kaukaa, että löydät sieltä meidän juuria ja totuuksia ja identiteettiä. Mutta tämä ruotsalainen kulttuuri on sulla hyvin semmoinen kulmakivi oikeastaan, mikä aina palaa mieltä.
Niin, se johtuu siitä, että minähän olen alun perin siis isän puolelta aivan ruotsalaista sukua. Minun alkuperäinen nimeni on Wadenström ja minä olen tutkinut sitä. Se on peräisin Halmstadista, Hallandista, sieltä Etelä-Ruotsista. Siellä minun esi-isäni oli porvarina jo 1800-luvun alussa. Se on Napoleonin sotien aikana. Ja sitten hänen pojanpoikansa niin tuli
Suomeen sitten, hänestä tuli Porvoon tuomiokirkon lukkariurkuri. August Emanuel, hänen nimensä oli. Mä monta kertaa sitä ukkoa ajatellut sen musiikista niin innostunut, että kun se Porvooseen, niin siellä alkoi ne suuret nälkävuodet. 67, 68 oli jotain. Ja sitten kun silloin ei ollut mitään sosiaalihuoltoa maassa, niin sitten no seuratunnassa sai hoitaa sitten. Ja se seuratunnassa niin lukkarissa, joka sai hoitaa sitten näitä sosiaaliasioita. Sillä seurauksella tästä mun isästä niin tuli semmoinen kunnallinen, jollain on jonkunlainen sosiaalihuoltaja siellä. Se oli hyvin pidetty kansan keskuudessa ja hänellä on oma katukin Porvoossa. Wadenströmin kuja, minulla varrella hänen talonsa oli. Että aina kun minä menen Porvooseen, niin minulla tulee ilman muuta tämmöinen historiallinen mieli. Sen takia mä ajattelin, että siellä minun isoisäni niin, oli siis siellä Porvoossa työssä siihen aikaan, kun Runeberg vielä eli. Ja Runebergihän minulla myöskin on sitten semmoinen erikoinen kosketus, minä olen kirjoittanut Runebergistä paljon. Ja olen minä edelleen sitä mieltä, että hän oli paljon suurempi, että hän oli suuri runoilija. Häntä on jotenkin syrjitty nyt. Hän oli semmoinen omana aikanaan Runebergin oikeastaan semmoinen paasikiven linjan mies siellä Suomessa. Ja sitten nyt kun on tullut tämmöisiä vanhoillisempia virtauksia, niin minä huomaan, että Runebergiäkin isketään aina vähän väliä. Minä pelkään vähän, että johtuu siitä, että hän oli poikkeuksellinen tässä poliittisessa kannanotossa. Hän ei mennyt semmoista jyrkkiä miestä, niin Nordenskjöldin tai semmoista mukana.
Sven Stolpen tulkintaan annoit vastatulkinnan, eli oman sanasi tässä hiljattain. Miten sen sanasi asetit hänen teeseensä?
No myös Sven Stolpen oli aivan vihamillinen Rydberg. Minä kuulin sitten eräältä professorilta, että hän oli jo koulupoikana ollut sillä tavalla, että Rydberg pitäisi nuijia. Ja mun pitää yllä tätä kantaa läpi koko elämänsä. Ja hän yhtään ymmärrä, mistä se johtuu. Samalla hän on, Sven Stolpehän on semmoinen aika semmoinen vanhoillinen, uskonnollinen ja muuta. Hän väittää, että Runeberg on edes uskonnollinen oikeassa mielessä. No, Sven Stolpehän on roomalaiskatolinen, niin kyllä heille olikin vähän eri uskonto. Mutta kyllähän ne syytökset Runebergia vastaan. Minä pelkään, että sehän Fredrikka, tämä Runebergin vaimo, niin siellä oli semmoinen pieni taipumus, on olla marttyyrinä aina. Se on paljon aiheuttanut sen, että Sven Stolpe on saanut aineksia runoilijaa vastaan. Ja Fredrikka rouva, niin hän mielellään esiintyi semmoisena marttyyrinä ja sen, että kuvasi sen miehen semmoiselle kauheaksi, kauhean ankaraksi kurinpitäjäksi. Tämä on vieläpä niin, että Sven Stolpe sitten lopulta sanoi, että se on täysin sadisti tämä runoilija. Minä en usko sitä, mutta kun sikäli, että kyllähän varmaan oli niin kiivas mies Runeberg ja saattoi sitten tehdä kiivastuksissaan ja toista sanoa jyrkästi. Mutta sehän nyt on tyypillistä runoilijalle, että hänellä on jyrkät mielipiteet.
Runebergin vaikutus Helsingissäkin on tässä kun kerran käveltiin, niin se osoitti, että täällä Kruunuhassa, että tuossa Runeberg opetti.
Niin, Runeberg asuu tässä saman kadun varrella kuin minäkin nyt olen asunut 30 vuotta. Hanesikadun varrella. Hanesikatu 7. Siinä on nyt valtion sienotarkastuslaitos. Se on purettu se vanha talo, jossa Runeberg asui aikanaan. Hän siinä asuu alun perin siis tämä Tenströmin perhe. ja Lundberg siis Fredrikan lomastukaan Tengstä, eli tilanomistajan tytär Turun seudulta, arkkipiispa Tengströmin veljetytär. Siis hän kuului niihin ihan niihin johtaviin perheisiin täällä silloin Suomessa, Venäjän vallan silloin alkuaikoina, niin määräsi Suomen asioista. Kuului semmoiseen perheeseen, että Fredrik Lundberg. Ja hän on niitä naisia, jotka olivat saaneet hyvin hyvän koulutuksen. Hän oli saanut, se Tengströmin perheessä niin koulutettiin tytär yhtä hyvin kuin pojat. Ja siis käytettiin kotiopettajia. Siellä naisillahan ei ollut mitään asiaa yliopistoihin silloin 1800-luvun alussa. Ja tämä on hyvin surullinen tosiasia. Se monet lahjakkaat naiset ovat joutuneet sen takia kärsimään. Siis Ruotsin historiassahan on sama juttu, että siellä ainoastaan kaikkein varakkaimmissa perheissä se oli valistunut isä, niin tytär saattoi saada koulutuksen. Ja siellä on hyviä naisia ollut tässä Ruotsin kirjallisuudessa, muun muassa tämä Elias Brennerin vaimo. Hän on saksalaissyntyisen perheen tytär. Tavattoman kielitaitoinen ihminen ja osasi latinaakin ja muuta, mutta ajatella minkälaiset ne olot oli, kun vaimo oli pakko sitten elättää perheensä tämä Sofia Elisabeth Brennerista, minkä mainitaan hänen historiassa. Hän synnytti 15 lasta. Ja sitten oli tämä suuri Pohjan sota ja nälkävuodet ja rutot ja kaikki kulki silloin, että 15 lapsesta vain kaksi jäi elää. Että sehän kyllä varakkaissakin perheissä, niin naisen asema oli aika kauhean näinä niinä aikoina, jolloin sodat ja kulttaudit ja nälänälä riehuvat maassa. Niin, minä olen nyt kertonut kaikenlaista, sanon, että tämä nälkävuodet tuli minulle mieleen sitä sinun isoisästäni, joka siellä sitten tappeli, siellä se oli niin. Hän isoäitini niin kertoi siinä, sanoi, että oli niin kauheat, kun ihmisiä tuli sinne Porvooseen silloin ja kaatui hankiin ja kuolivat sinne nälkäisiä ihmisiä isämaasta. Ja sitten August Emanuelin piti sitten vaan toimittaa ne hautaan sitten aina. Kyllä hänellä silloin syntyi semmoinen voimakas arvostelukin siinä, että yhteiskunta on niin huonosti varustautunut. Että minä muistan aina, että kerran olin isoisästäni kyse Porvoossa, niin vanha faktori Forsteen, Sörsten faktori, kertoi hänestä. Hän tapasi minun isoisäni sillan korvassa, siinä kuului kaksi hautaa saattoi, että ensimmäinen semmoinen rikas siinä vietiin hautaa ja sitten se oli. Siinä oli paljon väkeä, mutta sitten tuli semmoinen köyhä, jota ajettiin tavallisilla kärryillä, vaan oli arkkuja kaksi ihmistä perässä. Katsomaan isoisäänä, että nämä näkyy sinne Porvoon sillan vieressä ja sitten sanoi, että kyllä on huonosti, kyllä on epätasaisesti järjestetty tämä ihmisten elämä. Mutta minä koitan tasoittaa sitä niin, että minä laulan kaksi värssyä enemmän köyhän alle. Kun se rikkaan